Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 23 травня. У такий ж день 1592-го у Венеції був арештований Джордано Бруно, обвинувачений у єресі. Гэты італьянський філософ і поэт, будучи католіцьким святаром, развіваў неаплатонізм і спрабаваў даць філософскую інтэрпрэтацыю вучэнню Каперніка. Обвінавачаны ў єресі ў 1576 годзе, Бруно збег спачатку ў Рым, а потым за межы Італіі, пераязджаў з горада ў горад, займаўся чытаннем лекцый. У 1591-м прыняў запрашэнне на працу ад венецыянскага магната Джаванні Мачыніга і пераехаў у Венецыю. Аднак неўзабаве адносіны Бруна і Мачыніга сапсаваліся, і 23 траўня 1592-га па даносе Мачыніга венецыянскаму інквізітару Бруна быў арыштаваны і аддадзены пад суд. Супраць Бруна пачалося следства спачатку ў Венецыі, а потым у Рыме. Яму былі выстаўленыя шматлікія абвінавачанні ў блюзнерстве, амаральных паводзінах і еретычных поглядах у галіне дагматычнай тэалогіі. Бруна адмовіўся прызнаваць ілжывымі галоўныя са сваіх тэорый і быў прысуджаны каталіцкай царквой да смяротнага пакарання, а затым спалены ў лютым 1600 года. Апошнімі словамі Бруна былі «спаліць не азначае абвергнуць».
Нагоднік!
23 траўня 1910-го у Петербургу Янка Купала скончыў напісанне паэмы-балады «Курган». Упершыню яна была надрукавана ў газеце «Наша Ніва» 21 чэрвеня 1912-го. Аўтограф паэмы за аўтарскімі праўкамі захоўваецца ў беларускай бібліятэцы і музеі імя Францішка Скарыны ў Лондоне.
Нагоднік!
23 траўня 1949-го быў апублікаваны і набыў сілу асноўны закон, і такім чынам у заходняй акупацыйнай зоне была створана Федэратыўная Рэспубліка Германія са сталіцай у Боне. Гэты дзень лічыцца днём заснавання ФРГ. Паводле асноўнага закона, новая дзяржава была адкрытая для далучэння астатніх нямецкіх зямель, аднак у савецкай зоне акупацыі 7 кастрычніка 1949-го была прынятая свая канстытуцыя і абвешчана іншая дзяржава – Германская Дэмакратычная Рэспубліка. Асноўны закон абвясціў ФРГ як прававую, федэратыўную, дэмакратычную, рэспубліканскую і сацыяльную дзяржаву. Гэты дакумент быў задуманы як пераходны, а ягоная афіцыйная назва – Асноўны закон – падкрэслівала часовы характар. Існавала надзея на стварэнне адзінай дзяржавы. Меркавалася, што пасля поўнага аб'яднання Нямецчыны асноўны закон будзе заменены больш грунтоўным дакументам – канстытуцыяй. Аб'яднанне краіны адбылося толькі 3 кастрычніка 1990-га. Менавіта з таго моманту асноўны закон ФРГ стаў канстытуцыяй аб'яднанай краіны і ўсяго нямецкага народа.
Нагоднік!